O šiandien Evangelija mums kalba apie tai, kad gana įdomiai, sako, palaiminti mažutėliai, nes jiems Dievas panorėjo apreikšti savo širdies paslaptis. Ir kartais galėtų pasirodyti, kad čia yra supriešinama paprastumas ir išmintis. Bet iš tiesų taip nėra. Iš tiesų taip nėra. Tikroji išmintis, jinai negali būti be paprastumo. Nes tam, kad, žiūrėkit, mokslas, ne, jisai visą laiką ieško, jis ieškotojas yra. Bet jisai turi savo ribas, mokslo ribas, savo pažinimo, savo priemonių, savo tikslų, tai, ką žvelgia. Labai dažnai irgi žvelgia į labai aiškiai skaido, žiūri, nagrinėja kiekvieną dalyką atskirai, tam, kad suvoktų, suprastų, kaip tai veikia. Jisai veikia skaidimu, tam, kad geriau suprasti kiekvieną dalelę. Ir tai yra gerai, nu čia nežinau, kaip kiekvienos srities, yra skirtingų sričių mokytojai, dėstytojai, yra skirtingų sričių gydytojai. Ir pavyzdžiui, gydytojas, jeigu jisai rūpinasi, na, kažkuria tai viena kūno dalimi, viskas yra labai, ir tam, kad tu galėtum suprasti geriau, nu, net ir reikia, nes mūsų protas, jisai pažįsta skaidydamas. Ir tai yra labai gerai. Bet kur atsiranda silpnoji vieta, achilo kulnas? Čia kaip vaikas, kai gauna naują žaislą, jie išardo tam, kad jį pažintų, bet paskui sudėti visumą. Ir pajausti visą visumą. Ir kartais čia atsiranda problema. Ir vat šitoje vat vietoje gali taip nutikti, kad beskaidami ir besidomėdami mes galim prarasti bendrą vaizdą. Mes galim prarasti visumą. O čia jau būtų tragedija. Nes tada mes koncentruojamės ties kažkom, bet visa ko kaina. Tai pavyzdžiui, kai gydai, ar ne? Jeigu tu gydai žmogų ir gydai vieną kažkurią tai jo dalį. Nu, tikrai istorija, aš įdėjau apie, nežinau, čia buvo eksperimentas, ar gyvenimiškas toks nutikimas, bet tai buvo vienas labai griežtas chirurgas. Ir nu, tiesiog dirba puikus specialistas, puikiai atlieka savo darbą, bet problema yra kokia, kad jisai buvo labai šaltas su žmonėm. Ir paskui buvo net, sakyčiau, tyrimas padarytas, kiek gydytojo pasisveikinimas veikia paciento sveikimą. Nes jis, jo argumentas buvo, sako, nu, aš esu specialistas, aš esu chirurgas. Man čia nereikia maivytis ir šipsuotis. Ne už tai pinigus gal, ne tai aš mokiausi, ne tai aš duodu. Mano darbas yra, kad, na, nupjauti prisiūti ir ten visi kiti, nežinau, gal čia labai supaprastinu, čia kokie chirurgai sėdėt, bijau, kad gausiu pilot. Bet, nu, mintis, aš dirbu savo darbą. Ir tie papildomi dalykai manęs nedomina. O pabandę pasižiūrėti, kaip veikia gydytojo pasisveikinimas, dėmesio atkreipimas. Ogi veikia taip, kad žmogus pasi įsijungia visa vidinė imuninė sistema. Savytaigos, vidinių galių. Žmogus patyręs tokį paskatinimą, paraginimą, apkabinimą, gerą žodį. Tai geri žodžiai, gydo ar negydo. Įsijungia visą jo gyjimo sistema ir mums net nesuprantamais būdais. Net žaizdos greičiau gyja. Net nu, kada yra viltis. Gydanti viltis. Tai jeigu mes nueitume į vieną kraštumą, sakytume, tai nieko nereikia. Chirurgijos nereikia, reikia tik vilties. Aš manau, kad tai būtų neteisinga. Bet jeigu nueitume į kitą kraštumą ir sakytume, ne, va čia mums tai siaura sritis ir tik tai tai. Aš manau, kad lygiai taip pat būtų neteisinga. Nu, kitaip. Kitaip būtų neteisinga. Kita neteisingumo pusė. Viena atrodo labai moksliška, bet susiaurinta. O kita tokia primityvi, kuri, sakyt, nu, va, užtenka tik to, ir tik tai vilkis, ir va, čia viskas pasveiks. Viskas veikia tuomet, kai apsijungia harmoningai į vientisumą. kada mūsų gydymo žinios apjungia mūsų sielo žinias, tada gaunasi didžiausias rezultatas. Aišku, linija visą laiką labai siaura. Labai siaura. Nes galima nueiti arba į vieną ir kitą pusę. Ir taip yra, žmogus jisai tarptų dviejų balanso ir eina. Nes vienas labai gražus posakis, irgi gydytojus, sako, jaunas gydytojas vieną ligą gydo su 20 vaistų, o senas gydytojas 20 ligų su vienu vaistu. Ir gyvenime lygiai taip pat. Daugybę dalykų galima apeiti, mes kartais va, ta, mūsų ta žinojimas tampa mums nebe pagalba, o kliūtis. Mes tampam savo žinojimo įkaitais, savo patirties įkaitais. Nes kadangi va, mūsų tokia patirtis buvo, mes daugiau ir neleidžiam savo svajoti. Tai mes prislopiname savo potencialą. Gal ir galėtume pasiekti, turim to potencialo, bet neleidžiam. Mūsų patirtis, kur mes nudegėm, kur mes žinom, kaip veikia, pristabdom ir tarkim, žinom, iš kur galim gauti gerą atsakymą. Nu, pavyzdžiui, turime savo mylimus kažkokius tai mylimas knygas, žmonės, mokytojus. Ir vat jau klausome įdėmiai. Ir gauname. Bet visur kitur mes sakom, vat, man tas patinka. O nas čia ne mano stilius. Čia ne mano, ne mano vieta, ne. Ir mes save pribojam. Nes lieka tik tai vienas žvilgsnis, vienas spektras kažkuris, kuris mums patinka, kurį mes esam prisijaukinę. O jeigu staiga mes paimtume visai kitą, kitą kelią, naujai pažvelgtume į tą pačią situaciją, tai galėtų mūsų labai praturti. Ir kartais atsakymas gali ateiti visiškai ne iš specialistų. Čia antro pasaulinio karo metais irgi girdėjau, kad buvo tokie eksperimentai. Žinot, daug dalykų gyvenime tiesiog girdėjau, bet niekada per daug nepatikrinau. Čia irgi pavojinga. Bet tu jauti sielą. Ar tai eina, ar taip, ar ne. Visko gyvenime ir nepatikrins. Tau širdis sako, taip ar ne. Galvoja, galėtų tai būti ar negalėtų. Jeigu ne tai, tai panašiai. Tai pasakojo, kad kokia buvo problema. Problema buvo, kad kai laivų karas, jeigu ateina torpeda, kaip juos išvengti? Ir jie ten ir taip galvoja, ir visais būdais, ir bandė įtraukti visuomenę. Nu, duokit idėjų, minčių, nu kaip. Nu, ir vienas virėjas atsiuntė pasiūlymą. Nu, sako, man, kai aš matau, kad jau ateina, kad viskas sukyla, kad jau puodas, žodžiu, viskas kunkuliuoja ir kyla. Tai aš tada pučiu. Nurimsta viskas. Ir iš tiesų buvo kažkas panaudota labai panašaus, bet šitas mechanizmas, idėja, tam, kad tas torpedas nukreipti kitur, nupūsti jas į kitą pusę. Nesu vėlgi žinovas karo technikos, bet kaip pagalvoja, nu kas galėtų įsivaizduoti, kad virėjas gali duoti tokį pasiūlymą? O kiek iš viso ten, vėlgi legendos apie šampaną, kaip tenais atsirado, tai kažkas per ilgai palaikė, nu, sugedo ir neblogas variantas gavos. Kiek tokių vat, situacijų atsirado vien dėl to, kad tai buvo atsitiktinis dalykas. Bet jeigu mes būtume pasiruošę atsitiktinumą, įsivaizduokite, kas nutiktų, kaip dabar pasikeistų mūsų gyvenimas, jeigu mes pradėtume žiūrėti į kiekvieną žmogų kaip į potencialų, kaip lobių sala, lobį, ten yra Dievo šventovė. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ten yra okeanas gerų idėjų, minčių. Ir netgi tų, kurios yra tau. Tai neaišku, ar tu pavyks tau prie jų prieit. Gal ir ne, bet ten jos yra. Jeigu mes sugebėtum į kiekvieną bent jau žiūrėt vat, su tokia pagarba, sakyt, taip, net ir tas žmogus, kuris galbūt nieko nebaigęs, nieko nežino, jis labai paprastas. Bet jeigu mes jį žiūrėtume kaip į tai, kas jis iš tikrųjų ir yra, į Dievo paveikslą. Jeigu mūsų širdis būtų pasiruošusios gauti iš tenais atsakymą ir nestandartinę, tai mes labai praturtėtume. Ir mes kitą žmogų praturtintume. Įsivaizduokit, kas mes jam taptume. Mes jam taptume erdve. Kiek dažnai mes patys nusodinam kitus žmonės ir neleidžiam jam nieko tapti, mes jūs tiesiog suvaržom savo stereotipais, savo baimėm. Aišku, vėlgi, kita vertus. Tai dabar darykime visą tai, kas ant liežuvio, ar ne kas užplaukė, bet kokią mintį ir realizuokime. Ne, žinoma, kad ne. Yra ne kiekvieną mintį reikia pulti realizuoti. Bet kaip padaryti, yra iš tiesų du tokie etapai. Vienas dalykas yra kūrybinis, svajojimo etapas, o antras dalykas yra realizavimo. Labai dažnai gyvenime mes nepasiekėm gerų rezultatų, dėl to, kad susimaišo šitie du ir persipina ir persivelia. Ir tada tie, kurie žmonės realizuoja, kalbėdami su kūrybiniai, sako, nu palaukti, jau šėjau. Jau nusišnekat, jau čia per daug, čia neįmanoma. Dėl to neįmanoma, dėl to. Ir tiem žmonėm jau pakerta sparnus. Nu, neįmanoma, tai neįmanoma. Jie nebesvajoja, nebegalvoja, neatpalaiduoja. Svajonių stabdžiai. Ir iš tiesų tas įsijungia kažkoks tai. Bet jeigu, kaip su tuo puodu verdančiu, ne, ir su torpedom, žmogus gali atpalaiduoja visiškai save, tai tarp tų 100 idėjų tikėtina, kad prasimuš vieną genelį. Esu girdėjęs tokį posakį apie genialumą. Sako, jeigu tau atėjo geneli mintis, tai atsipalaiduok, žino, kad jau kažkas apie tai pagalvojo. Bet jeigu tau atėjo absurdiška idėja, tai galbūt čia geneli mintis. Tai dabar, ar kiekviena absurdiška idėja yra geneli? Ne, tikrai ne. Bet tarp jų yra. Ir jeigu mūsų nusistatymas yra toks, mes galim rasti didžiausius perlus savo gyvenime. Ir čia yra labai būtiniai dalykai. Kiekvienam iš mūsų prieina. Čia nereikia didelių išradėjų. Bet jeigu mes tą pritaikytume savo darbe, savo šeimoje, savo gyvenime. O kaip dažnai mes vieni kitus sterilizuojam savo netikėjimu, savo baimėmis. Mes permetam kitiems savo baimės irgi. Kaip ten tas pasakymas, kai vieno vaiko klausia, sako, kas yra megztinis? Sako, megztinis tai yra toks daiktas, kurį reikia apsirengti, kai mamai šalta. Tai gyvenime pas mus tas tai yra kažkas labai panašaus. Mes turime savo patirtį. Ir kitam žmogui mes jį pristabdom, sustabdom jo polėkyje. Mes jam neduodam sparnų jo, bet mes jį sustabdom pagal savo baimę, savo rankiniais stabdžiais. O gal jam kaip tik čia yra jo? Gal čia ne mūsų, bet to žmogaus? Tai vat, vėl, kiek tai priklauso nuo mūsų gimdančio? Taigi mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą, ką tai reiškia? Kad mes esame kūrėjai. Mes esame sukurti pagal tėvo paveikslą, ką tai reiškia, kad mes esame tėvai. Kiekvienas iš mūsų tėvai ir motinos. Mes esame gimdytojai. Nepriklausomai, kiek tų vaikų turi ar neturi, mes čia mūsų prigimtis yra gimdyti. Ir kiekvienas mums duotas sutiktas žmogus ir situacija, tai yra kaip mūsų vaikas. Ir yra taip, neatsitiktinai. Tik mes dažnai, prasilenkiam, nesusimastom, praeinam, arba netgi mums nepatogu tai yra, prabėgam. Kaip jums sako, jeigu negali praeiti pro problemą, tai probėg. Mes kartais taip negali abejingai praeiti, tai prabėgi. Dėl to, kad mes vengiam tų dalykų, nes jaučiamės patys nesaugiai. O realiai, čia mūsų tramplinas yra, čia mūsų amžinasis gyvenimas. Mes patys save sterilizuojam. Ir pykstam paskui ant Dievo. Dieve, kodėl tu man neduodi? Aš va taip noriu. O kad savo rankom užspaudžiam tas visas galimybės, kurių yra 100 aplinkui. Dievas į mus alsuoja šventąją dvasę. Jis alsuoja gyvenimu ir galimybėmis. Tik dažnai mes taip, tas ne. Nu ką daro? Tai vat, jeigu mes sugebėtume pakeisti santykį į kitą žmogų ir pažiūrėti kaip gimdytojai, va to žmogaus atžvilgiu. Tai kas labai yra labai svarbu, kad, sako, ne tik tai motina vaikui, nu, duoda galimybę būti vaiku, bet ir vaikas motinai duoda galimybę būti motina, tapti motina, aktualizuoti save iš tos dalykus. Tai mes, padėdami kitiem žmonėm, mes realiai augame patys. Plečiasi mūsų visas supratimas, suvokimas, mūsų tikėjimas, aktyvuojasi. Būtent darant tuos žingsnius. Dėl to tai yra taip svarbu pereiti nuo pasyvaus klausytojo į aktyvų veikėją. Nes kol mes sėdim, viskas atrodo labai gražu. Nu, viskas atrodo tvarkingai. Bet kai tu pradedi daryti ir susiprisilieti prie materijos, va tada prasideda netobulumai, nepatogumai, bet kartu ir galimybės. Tikras gyvenimas prasideda. Ir labai svarbu žengti šitą žingsnį, va tikėjime. Neveltui, sakoma, mišius prasideda, kada jos baigėsi. Pasisėmiai ir paskui eini ir darai. Nes tik per darimą mumise aktualizuojasi tie dalykai. Kitaip jie nusėda. Pradeda, čia kažkas panašaus kaip, atsimenu irgi vienas pasakojo, sako, aš jaučiuosi, vienas toks irgi idėjų generatorius. Sako, aš jaučiuosi kaip žmogus rudenį miške, pilna prikritusių lapų, aš atinu, paimu tos lapus, metu juos į viršų, šimtus idėjų, ir jeigu kažkas pagauna ir toliau realizuoja, tai ir labai gerai. O jeigu ne, jos nusileidžia ir nukrenta ir viskas. Paskui vėl paimu, vėl metu į viršų. Na, taip ir generuoju. Va tokiu būdu prisidedu. Tai dabar labai svarbu su tuo lapo pagavimu. Jeigu tu pagauni ir jį pasiimi, realizuoja, jisai gyvena toliau. O jeigu ne, atgal nukrenta kažkur į pasąmonę. Nu, jo, buvo gražu, buvo smagu, buvo gerai. Bet realiai jisai neprigyja. Tas kiepas, jisai nu, neduoda vaisių. Ir toli, ne, nu, kažkas gal kažkiek, tai kaip ir gerai, traša nukritęs lapas, bet nedaugiau. Tai yra taip svarbu dabar kiekvienam, ir svarbiausia, kiekvienam, kiekvieną iš mūsų Dievas veda skirtingai. Reikia tik plačiai atverti akis ir ausis ir tu pamatysi, kur yra tavo misija, kur yra tavo galimybės. Ir kiekvieną dieną jos yra kitos. Nes kai mes tik tai tampam žinančiai, o čia yra, sako, tėve, šlovinu tave, kad apreiškiai mažutėliams, o ne išminčiams. Kodėl? Net to, kad čia supriekti. Ką reiškia tas žinotojas ir gudruolis? Jisai žino, kas gerai, kas blogai, kas ten taip, kas veikia, kas neveikia. O mažutėlis yra kas? Tas, kuris atveria širdim priima kiekvieną galimybę. Ir naujai. Su vaiko širdimi, be užmetimo kažkokio tai, kad čia tik tai taip arba kitaip. Atsimenu, čia visai neseniai gavau tokių dovanų, atnešė lauktuvę man, tinginio iškepto, nu, tiksliau padarytą tinginį, padovanojo, ne, tinginį. Ir ten tas berniukas, kuris per mamą perdavė, tai jo pagrindinis klausimas, sako, buvo, ar kunigas turi peilį? Geras klausimas. Mama net nepagalvoja apie tokius dalykus. O jis ir taip. Pažiūrėkit, koks yra spektras. Mes net neįsivaizduojam, kokie yra pasauliai šalia. Ir mes tik tai, žiūrėk, susikoncentravom, tik per daug. Neveltui, kada pranašas Elijas užlipo ant kalno, ir ten buvo ir žemės drebėjimas, ir ugnis krito, bet Dievą jis atpažino tyliame šnarėjime. Tylus šnarėjimas, tai yra Dievo veidas. Bet mes turim tą šnarėjimą, tik mes jį paskandinam informacijos ir gyvenimo sukuriuose. Ir savo žinojimas. Pažiūrėkite, tie patys fariziejai, kurie taip laukia Mesijo. Žydų tauta taip laukia Mesijo ir savo rankom nukryžiavo. Įsivaizduojat, mesgi tą patį padarom. Mes taip laukiam Dievo, mes taip laukiam to malonės. Tų, ir iš tikrųjų ir tikim ir norim. Ir savo rankom nukryžiuojam. Ir dabar ir šiandien. Per tuos žmonės, kurios ateina, per tas situacijas, kurių norim arba nenorim, kurių vengiam ir bijom. Girdėjau vieną tokį pasakymą, vienas gydytojas kalbėjo. Sako, žinai, sako, man atrodo, kad pacientai kartais yra labiau patyrę ir tikintys ir dvasingi negu mes gydytojai. Nes sako, jie perina per kančią, o kančia brandina. Jis tave priverčia, neleidžia tau likti tavo teorijos. Ir ką dar padaro kančia? Jinai tave priverčia ieškoti toliau negu tavo suvokimas ir žinojimas. Nes, nu, kaip gydytojas jis gali būti labai iš tiesų ir protingas ir daug apsiskaitęs, bet vėl labai, na, viena linija. O kančia jinai priverčia, nu, vat, ieškoti tos visumos ir pasitikėti ieškoti toliau. O čia mažutėlių gale. Kodėl ta mažutėlių yra gale? Dėl kad mažutėliai jie turi alkį ir jie leidžiasi į kelionę, ten, kur išminčiai sako, ne, čia nieko nėra, čia nieko nebus. O mažutėliai jie tiesiog nebeturi pasirinkimų. Jie eina dar toliau ir atranda, kaip akla iš tą grūdą. Su tuo, ko turi. Savo atvirą širdimi. Čia yra jų turtas. Ir supraskime dar tokį dalyką. Jeigu mes kalbėtume apie žmogiškąjį išmintį ir apie dieviškąjį išmintį, bandytume sudėti ant svarstyklių. Tai dieviškos išminties grūdas vienas, kad ir aklai vištai, tai gali būti daugiau negu visos žmonės išmintis. Dėl to mažutėliai eina žingsniais devinmyliais. Jie gal nepadarė visų tų procesų kažkokių, tai ten nepraėjo visų praktikų, neperskaitė daugybės knygų, bet jie kartais vienu žingsniu, vienu žodžiu padaro daug daugiau negu tie, kurie labai ilgą laiką specializavosi, domėjosi ir kartu ir žino, ir apriboti savo žinių, savo žinojimą. Šitas pavyzdys, pažiūrėkite, gerojo latro ant kryžiaus šalia Kristus. Jis sako, atsimink mane savo karalystėje. O Kristus sako, dar šiandien būsi su manimi. Čiagi akimirkos klausimas. Bet visą gyvenimą buvo latras. Nu, kuo jisai gali būti geras? Kaip gali būti geras latras? Nu, gal linksmas buvo, kai jau. Bet aparto, nu, kenkėjas. Bet vat, viena, bet ne dėl to jis eina į dangų, kad jis kenkėjas. Dėl to, kad jis tą akimirką visiškai atveria savo širdį. Tai stebuklui įvykti reikia vienos akimirkos. Bet vat, iki tos akimirkos prieiti reikia viso gyvenimo. Ir tie keliai veda kartais labai skirtingai. Jie labai autentiški. O kartais atrodo, ruošiesi tam stebuklui, bet ruošiesi ne ten. O stebuklas įvyko už nugaros. Kaip Marija Magdalietė. Verkė prie kapo, o Kristus už nugaros prisikėlęs. Ir jinai nemato, nes laukia čia. Nes čia Kristus turi. Nes čia paliko. Nes čia įsivaizduoja. Ir mes gyvenime kartais tą pačią klaidą darom. Arba vėlgi, žiūrėkite, sūnaus palaidūno ta pati, tas pats pasakojams, labai panašus apie tą gerą įlatrą. Vėl grįžta ir ta akimirka susitikimo, ta kelionės irgi, kol jis ėjo visą kelią, jis galvoja, tas būtų atgailos kelias, bet ta akimirka viena, jinai buvo daug vaisingesnė, negu 10 metų teisėjo sūnaus su tėvu. Ten daugiau įvyko. Ten įvyko didesnis susitikimas. Gilesnis. Ten įvyko stebuklas. Ten įvyko gimimas. Ten įvyko atsivertimas. Suvokimas, nušvitimas. Per vieną akimirką. Bet jinai atėjo iš skurdo, iš vargo, iš tokių neturėjimų, iš nevilties, iš alkio. O teisusis sūnus, jisai viskas su jo gerai, jisai geras, bet jis vienintelė bėda pas jį yra, kad jis nealkanas. Ir truputėlį piktas. Nes jis skaičiuo, kam daugiau, tam davė, tam nedavė, sėjasi savo matematikas. Ir galbūt jis pasveria labai teisingai viską. Jis išmatuoja kaip puikiausias mokslininkas. Bet jam priklausytų tiek, o man priklausytų tiek. Ir jaučia, nu, čia kažkokia neteisybė įvyko. Bet širdis jo, tai neveikia. Galva veikia, o širdis ne. Ir va čia yra problema. Ir žmogus su negale. Nors atrodo viską turi. O dėl to mažutėliai palaiminti. Ne dėl to, kad išminčiai būtų neblogi, bet kartais išminčiai įstringa savo išmintyje. Tai šiandien ir mes paprašykime kaip Dievo vaikai, kad mes būtume kad turėtume Dievo vaikų širdį, dvasę, poziciją, tą sugebėjimą nuolat žavėtis. Ir jeigu mes nesižavim, tai sužadinkime savyje žavėjimas, kaip vaikai. Kiekvienu žmogumi, kurį turime savo gyvenime. Kiekviena situacija. Čia yra mūsų kelias. O svarbiausia, bent šios savaitės užduotis. Atraskite bent vieną žmogų ir vieną situaciją maldoje, kur yra jums Dievo dovanota. Kad jums paruoštas lobis. Pagalvokite, nu kur? Kur yra mano lobis šią savaitę? Tai gali būti pozityvi arba negatyvi situacija. Kur aš daugiausia gaunu, kur aš labiausiai susitinku. Kur yra mano žingsniai devynmyliai. Kur aš galėčiau padaryti ne tik išmintingą savo žingsnį suprastą ir paskaičiuotą, bet tą, kuris dieviškais masteliais. Pamastykime, nes kiekvienas mes turime. Atraskime, kažkur paslėpta. Kažkur yra. Tik reikia atrasti. Su Dievu. Tai dabar išpažinkime savo tikėjimą.